Harrison Kumbaya.
Wajamani tiktoku, wanangu wa inamavo. Mtu polazi asire, era yake aweke bando. Wanangu tiktoku, kuna madeo wanaratisha. Usipagai na sula kule, wanatumia filter. Wea tiktoku, wanangu siopoa. Paka toto wa kiume, utakuta kajichubua. Wanangu tiktoku, kuna mambo siyaelewi. Bando langu, la mchongo wekuisha, alichelewi. TikTok. Kuna watu wanazingua, ndo midundo wa TikTok. Kuna watu wanazingua, ndo midundo wa TikTok. Wanangu TikTok, waza ina laa yake. Hata kama una bando, lazima tukakope. Alafu TikTok inanifanya nichelewe kula. Mana sisiki njaa, mda ote tuminauza sula. TikTok, kuna watu wanazingua, ndo midundo wa TikTok. Kuna watu wanazingua, ndo midundo wa TikTok. Wasiku sila imi na fosie la bando. Niweke mbi, niweze kuangalia mambo. Shika bonge la tambo. Kayo kalilinua kama nacheza judo. Wasiku silali mina fosiela bando. Niweke mbi niweze kuangalia mambo. Mone ni ule dada ameshika bonge la tambo. Kayo kalilinua kama nacheza judo. Asi tuende polilo po 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 lipo. Polilo po 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 lipo. Aya tuende polilo po 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 lipo. Polilo po 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 lipo. Na style kibao kwenye mziki si unajua. Kidu kumdumake we mwenyewe unaelewa. We style kibao kwenye mziki si unajua. Kidu kumdumake we mwenyewe unaelewa. Basi cheza umlando. Umlando. Basi ruka. Umlando. Umlando. Basi cheza umlando. Umlando. Basi ruka. Umlando. Adabo K Brandy. Brandy. Si wanapenda kubeng. Akida kizapa. Aniki wanabizo wani. Watoto abuza kwa manga manga. Lido crazy. We Abdul Malki. Dogo Chuga. Anakusalimia Samueli Vairasi. Flexi and Beauty Player. Auto Body. Watoto kwa sangezi moja yo. Masupu comedian. Watoto atemeke Mbagara Kinondoni mpaka Ilala. Imeisha yo.
These are on the mix.